Ictus ut frisi to pneuma mu proseo Theos, iot dihosta prostagmata su epitis gis.